Գլուխ երկրորդ Իշխանի ապարանքում Մայր քաղաք Կիևի միջնաբերդի իշխանական ապարանքի դարպասի մոտ սրածայր սաղավարտով մի բարձրահասակ զորական էր կանգնած։ Նա նիզակով փակել էր պալատ տանող մուտքը և ետ էր հրում համառորեն ներս խցկվել ցանկացող բարձրահասակ նիհար հոգևորականին։ Վերջինս կատաղած գավազանը գետնին խփեց։
«Դե ներս թող ինձ, անհասկացող»։ «Քեզ ասացի մեծ իշխանը խիստ տրամայել է ոչ ոքի պալատ չթողնել, ոչ հեծյալ, ոչ հետևակ. Իսկ հոգևոր դասի աստծո ծառաների վերաբերյալ իշխանը ոչինչ չի ասել. կուզես աշմանդամ թափառական եղիր, կուզես երկարափեշ հոգևորական, մեկ է, չեմ թողնի»։ «Հասկացիր, որդիակ իմ, ես հեռվից, Դնեպրի ստորին հոսանքներից, ծովի մոտերքից եմ եկել, և ես այնտեղ տեսել եմ, թե տափաստանաբնակները ինչպես են խառնվել իրար, բոլորը լողում են Դնեպրով, և ուրիշ շատ սարսափելի բաներ էլ եմ տեսել, և իշխանին պիտի տեղեկացնեմ. իսկ դու, դոդ գլուխ, քարե կուրքի պես տնկվել ես դեմս»։ «Չեմ թողնի»,  համառորեն պատասխանեց պահակը։ «Իշխան Դանիլը զբաղված է, պատրաստվում է հեծելազորով ինչ-որ տեղ գնալ»։ «Ես, որդիակս, նրան պետք է անպատճառ տեսնեմ, ախր ես նրան հայր Վենյամինից, հազարապետ Դմիտրոյի նախկին խոստովանահորից գիր եմ բերել»։ «Ասում եմ, ավելի լավ է մեղքի տակ մի գցի»,  կտրուկ պատասխանեց զորականը։ «Մեկ է, չեմ թողնի»։ Այդ պահին փրփուր կտրած մի հզորձի սուրաց դարպասի մոտ, և հեծյալի ուժեղ ձեռքով սանձահարված կանգ առավ։ Նրա ետևից զենք ու զրահը զնգացնելով սլանում էին ևս տասը հեծյալ զորական։
«Ողջ լեր, զորավար Դմիտրո»,
հեծյալին բարևեց դարպասի մոտ կանգնած զորականը։
«Ողջություն, Ստեպան»,  հնչեղ ձայնով պատասխանեց հեծյալը։ «Իշխան Դանիլն ամրոցում է»։
«Իշխանը զորանոցում է, պատրաստվում է տեղ գնալ, հիմա կբացեմ դարպասը»։
«Պատրաստվում է տեղ գնալ»,  զարմացավ եկվորը։ «Երևի արշավանքի է ելնում»։
«Իշխանը քեզ ինքը կասի, իսկ մենք տեղյակ չենք»։
Հեծյալը ցած թռավ ձիուց և տեսավ նիհար հոգևորականին։ Վերջինս փակելով նրա ճանապարհը խոնարհվեց։
«Թույլ տուր մի խոսք ասեմ»։
«Դու ինչ խնդրանք ունես, սուրբ հայր, քեզ ինչ է պետք»։
«Եթե իշխան Դանիլը ճանապարհից առաջ ժամանակ չունի, ուրեմն ես քեզ համար կաղոթեմ Աստծուն, եթե դու ինձ լսես»։
«Խոսիր, տեր հայր, միայն թե շուտ, թե չէ ես էլ ժամանակ չունեմ»։
«Ես եկել եմ հեռվից, Կոստանդնուպոլսից, իսկ դրանից առաջ եղել եմ նաև սուրբ քաղաք Երուսաղեմում. ես Դնեպրի ստորին հոսանքով նավակով գալիս էի, երբ մի տեղ տեսա, թե ինչպես տափաստանաբնակները ապ բերեցին Վենյամին վարդապետին»։
«Հայր Վենյամինին, նրան, որին ես ճանաչում էի»։
«Աստված վկա հենց նրան»։ «Նրան բերեցին խաղաղ քոչվորները, նրա հոգեզավակները, ովքեր խաչապաշտություն էին ընդունել. հայր Վենյամինը նրանց մկրտել էր»։
«Իսկ դու մերձ Դնեպրյան տափաստանաբնակների հետ խոսել ես, նրանք ինչ են մտածում,
մեր դեմ են, թե մեր կողմը»։ «Հենց այդ էլ ուզում եմ ասել, տափաստանաբնակները իրենք են մեզնից օգնություն խնդրում, ասում են, թե արդեն Դնեպրի մյուս ափին թաթարական հեծյալներ են տեսել, ասում են սարսափելի բրդոտ ձիավորներ են երևացել, մի քանի ձկնորս են բռնել ու ետ դեպի տափաստան սուրացել. մերձ Դնեպրյան տափաստանաբնակներն արդեն մեր բարեկամն են դարձել, և նրանք մեզ աղաչում էին, հարցրու ասում էին Կիևի իշխանին, թե մենք ինչ անենք. Մնանք տեղում, թե ուգրերի երկիրը գնանք. Կիևը թաթարների դեմ ճակատելու է, թե կիևցիները քաղաքը լքելով պատսպարվելու են Կարպատների անտառներում.
Հազարապետը կատաղած գոչեց.
Այդպես էլ գիտեի, որ այստեղ արդեն դժբախտություն են սարքել. Ուժեղ ձեռք չկա, բոլոր իշխանները դավաճանում են. Միթե հիմա կարելի է Կիևը թողնել, այսքան ամուր քաղաքը.
Հայր Սուրբ, գնանք իշխանի մոտ. Քեզ ինչ են կոչում, Հայր Սուրբ?
Մեֆուդի են կոչում, Վարդապետ Մեֆուդի. Ծագում եմ Անդրանտարյան Պերեյասլավլից.
Իսկ Հայր Վենյամինը նույնպես եկել է քեզ հետ?
Ոչ, փառապան զորավար. Նա իր բարեպաշտ հոգին Աստծուն բաշխեց Դնեպրի ափին, և այնտեղ էլ հողին հանձնեցի նրա չորացած անցավոր մարմինը. Մահից առաջ ինքն ինձ խնդրեց. Այդ պատճառով էլ ուշացա. Եկել եմ մի քնձռոտ յաբույով, որը Հայր Վենյամինից յապանի հետ ինձ էր տվել տափաստանաբնակների մկրտված առաջնորդը. Իսկ նրա նվիրական Սուրբ Ավետարանը խնդրեց իր առաջին ուսուցչից հիշատակ թողնել.
«Տեր Աստված, հանգստություն Հայր Վենյամինի արդար հոգուն», ասաց զորավարը և խաչակնքեց. «Իսկ դու գնա տասան եկեղեցու վանահորն ասա, որ ես եմ քեզ ուղարկել, Դմիտրո զորավարը. քեզ այնտեղ վանահայրը կտեղավորի».
Դարպասն արդեն բաց էր. Իր հաղթանդամ ձիուսանձը հանձնելով մի զորականի, հազարապետն առաջ գնաց.
Հազարապետ Դմիտրոն ձյունով ծածկված աստիճաններով բարձրացավ լայն արձակ զորասրահ, ուր մի քանի զորական էին նստած. Իրենց զորավարին տեսնելով, նրանք վեր թռան և ձգվեցին. Հարթելով երկար կախնկած բեղերը, հպարտ, խստատես հազարապետը մտավ հյուրասրահ. Սովորական անդոր էր տիրում ընդարձակ սրահում, ուր պատերի տակ կաղնի նստարաններ էին շարված. Դռան դիմաց, ետին պատի մոտ, թավշով ծածկված ողորկ ոտքերով երկար սեղաններ դրված. Կարծես ամեն ինչ առաջվա նման էր. Շրջվելով դեպի անկյունը, Դմիտրոն խաչակնքեց արծաթադրվակ սրբապատկերի առաջ. Շղթայով առաստաղից երեք ոսկեզոծ կանթեղներ էին կախված, և նրանց մեջ մարմանդ կայծկլտում էր դեռևս գարնանից չարչարանած շապաթից վառած անմար կրակը. Մի քանի պատվանդանի վրա առաջներում դրված էին արծաթե և ոսկյա թանկարժեք գավաթներ, սկիհներ, ամաններ. Սրանցից շատերը, որ ձեռք էին բերվել արշավանքներում, սերնդե սերունդ էր փոխանցվել. Այժմ այդ թանկարժեք իրերի մեծ մասը հավաքված էր. Պատերից միշտ որսորդական և մարտական զենք էր կախած. Նրանց մասին էլ շատ բան կարելի էր պատմել, թե որտեղ, որ մարտում, որ քաջից էր խլված. Ինչու հիմա դրանք էլ չկային. Սկսեցին հյուրասրահ մտնել իշխանի կողմից կանչված բոյարները և Կիևի նշանավոր աստիճան ունեցող քաղաքացիները. Հակած ձմեռվան համապատասխան մորթիներով շուրջակարված թանկարժեք կապաներ. Խաչակնքելով սրբապատկերի առաջ, մորուքները սղալելով, նրանք խոնարհվում էին հազարապետին, նստում պատերի տակ շարված նստարաններին և ցածրաձայն խոսում. Ներսի սրահից դուրս եկավ թևքերն ու օձիքը կարմրերից կապույտ կապայով մի ջահել ծառա. Նա մոտեցավ հազարապետին և շշնջաց.
«Իշխանը հիմա խիստ զբաղված է. Հրամայել է ասել, որ չի կարող գալ».
«Ժամանակ չունեմ քեզ հետ խոսելու. Անմիջապես վազիր իշխանին ասա, որ հազարապետ Դմիտրոն Վայրի դաշտի առաջավոր դիրքերից շտապ եկել է, և պետք է իշխանի հետ անհետաձգելի խորհուրդ անի».
«Ոչ մի կերպ չի հաջողվի. Իշխանը հույժ ջղայնացած է, խիստ հրամայել է իրեն այլևս չանհանգստացնել.
Իսկ դու ինձ մի ջղայնացրու,
խրպաց Դմիտրոն,
հենց հիմա վազիր և իշխանին բացատրիր, որ ես նրան սպասում եմ և չեմ հեռան այստեղից։
Եվ նա այնքան ուժեղ հրեց ծառային, որ վերջինս խփվեց դռանը, ու անմիջապես էլ անհետացավ նրա ետևում։